aduda dagiti agduduma nga pakigapuan iti panakabannog iti tao. No daduma kat makabannog nga ulit-ulitan nga dakdakamaten dagiti pamalakad dagiti naganak kadagiti anak. Dagiti agduduma nga pakasagnan kan problema kat pudno nga makabannog met. No daduma kat saan tayo nga amono sa dino ti pagkamangan kan pagdawatam iti tulo. Kat kasbunga da ito'y dagiti daduma kat pagarupunda nga awan iti umno nga sungbat kadagito'y. Kat pagpadasan da nga ibirukan iti sungbat da ito'y kadagiti saan nga nasayaat nga arami. Nga madanapintas nga damag, agsipunta saan nga pudno nga awan iti sungbat, saan nga dagiti saan nga nasayaat nga bisyo. Wenno panagbasol iti sungbat na da ito'y, ngamkat di babaan iti maysa nga persona nga nabayagan nga umawawag ken ka. Nangagmuka din gayam iti panangawag na ken ka, no saan pa'y, dinggan tayo iti adal nga ipaay kada tayo ni Pastor Jun Gananciel, iti da ito'y programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Dumkali istasyon ti radyo na inlangitan nga kankanta. Dungagat radyo, mukayat mo dungagantat sayon, agapot langit at nanayon, awagam apo. Dungagat radyo, dengkit ti musika ti tangatang. Dungagat radyo, mapnon katrago. Iyalingag mo ket dungagka ti radyo ti Apo. Awagam Apo, dungagka ti radyo. Dungagka ti kanta na inlangitan, denggam dagiti husanas pay. Dungagka ti radyo, dungagka ti radyo. Padasam ragsak agu uray marik nam langit ikararwam. Awagam Apo, dumagkat radyo, dumagkat radyo. Dengkit ti musika ti tangatang, dumagkat radyo, mapangkat radyo. Iyalingat mo, ket dumagkat ti radyo. Awagam Apo, dumagkat radyo, dumagkat radyo. Dengkem ti musika ti tangatang, dumagkat radyo, mapnonkat radyo. Iyalingag mo, ket dumagkat ti radyo ti Apo. Awagam Apo, dumagkat radyo.
May isang alabindisyonan kung nagasat ngal daw kada kay aming kakabsat ng gagayem iti dito yung oras. Kumusta kay manang kakabsat ng gagayem ko ngagdengdengag iti dito yung programa. Maragsakan ak laun unay agsipod takakadwa tayo manang kung nagundawayan tayo manang ngayon ikan ni Apo Diyos. Iti panagin nadal tayo digiti sa una. Ngamangtid kada tayo iti nabilbilag ng relasyon kung nabilbilag ng pamati tayo kini Apo Diyos. Sapay la kumata babaan ka digito'y nga minsay nga mga gantayo, kat makaitad ka datayo, iti kalintagan nga maipa iti sangwanan ni Apo Diyos, kan uray pa'y mo't ka digiti padatay nga tattao. Agyaman ak launay kini Apo Diyos, iti panang itultuloy yo, ngagdengdengag iti dito nga programa, bagnos iti biyag. At to iti kabsat kin gayim yo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo iti dito nga oras, nga agadal digiti sasaw ni Apo Diyos, nga mangpabangar ka digiti rikna tayo, kan mangpabilag ti pamati tayo. Kumusta kayo manan kakabsat kin gagayim ko? Sapay la kumata na salunat kayo kan nakaradkad kayo. Ituloy ti agadal iti libro ti Mateo. May kasangapulog at may sanga kapitulo, iti may kapito nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulog at duwa nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Ituloy ti ngarod kakabsat. Digiti sumaganad a bersikulo ni Apisos ikanawana ni Juan iti si asino man nga mangpabasol kin kuana. Ti may kapito nga bersikulo kunana, pudno kunak kada kayo, Awan ti timakder kadagiti nayanak kadagiti babae. Ti sabalya dadakkel ngem ni Juan Bautista. Ngem ti kababasitan unay ti pagarian ti langit. Dakdakkel ngem iso. Ni Juan kakabsat ket saan akas ti maysa nga kawayan agarawun iti angin. Nudikot iso ti angin nga gargarawun iti kawayan. Ti tiyempo tayo, ti pulpito kat nagbalinan ang nakapoy. Gapot ay sonti sumursuro, ti si asino man adina kayat, iti bagbaga ti mga kasaba. Wino ti minsay, kat iso ti maaramid nga ibagay iti may sa nga grupo ti iglesia. Masansan at ti pulpito kat iso ti may sa nga kawayan, agargarawun iti angin. Pagyamanan ni Apostol Juan Bautista, ti iso ti angin nga gargarawun na iti may sa nga kawayan. Ti apoy tultuloy na ti panangpadayaw na kiniwan, a Bautista. Ti may kawalo a bersikulo kunana, ngam anya tinirwaran nyo akinita. May sa atawa nakawusan iti nalibnos a pagananay, at to'y digiti kawkawus, kadigiti nalibnos a pagananay, at dada kadigiti balbalay, digiti arari. Ni Juan Bautista kakabsat, kat may sanga narusanger a tao. Iti may kasyam a bersikulo kunana, ngam anya tinirwaran nyo, kumita ti may sanga mamadto, wen kunak kada kayo, kat nang nangrunapay ngam mamadto. May sa isuna nga mamadto, ngam nang nangrunapay ngam iti may sanga mamadto. Ti may kasangapulo a bersikulo kunana. Dito iso ti nakaisuratan day di. At to'y, siyak ibaon ko ti babaonag iti sangmanam. Iso amang isaganan to, iti dalan mo, iti sakbay mo. Nalawag kakabsat ti panangibaga ti apo ani Juan, kat iso ti nakatungpalan iti malakyas. Iti may katlong nga kapitulo, ito muna nga bersikulo a kunana. At to'y ibaon ko ti babaonag, kat iso isaganan nanto ti dalan iti sangok. Kat ti apo birukan nyo, umay to ti pagdarikmat iti templo na. Kat ti babaonan ti tulag, iso kalikaguman nyo, at to'y umay, kuna ni Jehovah, digiti buyboyot. Ni Juan kakabsat kat iso ti minsahero. Ni Juan kat iso ti special anapili ang mga ipakamu ti misayas iti Israel. Masarakan pa'y dito ti Juan, ti umunang nga kapitulo, iti may kadwapulo kat may sa, aging gati may kadwapulo kat talo nga bersikulo. Iti may kasangapulo kat may sa nga bersikulo kunana. Pudno kunak kada kayo, awan ti timakder kadigiti nayanak kadigiti babae. Ti sabali nga dadakkel ngem ni Juan Bautista. Ngem ti kabasitan unay iti pagarian ti langit dakdakkel ngem isong. No dadu makakabsat ket kayat tayo tagpalutpot no sinno ti kadakkelan. Ni Abraham, Moises, wenno ni David. Impalawag ni Jesus ani Juan isu ti kadakkelan kadigiti mununa ngem iti isuna. Awan ti nangatngato ngem ni Juan. Ngem ti kabasitan unay ti pagarian ti langit dakdakkel ngem isong. Idi na Apo Isus imay, inrugi na nga nayaban dagiti grupo dagiti tattao, at dadakkel pa'y ngam ni Juan Bautista. Kasatno ang makuna nga dadakkel da, gaputa at dadakin Kristo, kung nakawasan dati kinalintag. Ti may kasangapulo kat duwa ang bersikulo kunana, nanipod ka digiti aldaw ni Juan Bautista aging gaita, ti pagarian ti lagit, magunudan babuan tinaingat nga pisa, kat digiti napingat, ti magunud kinkwana. Dahito kagabsat kat adatirikrikot na ang bersikulo, gaputan na isao, pigsa, nadakamat kat mabalin nga makinunag, winno makinruar. Digiti pwersa ti sa iro, nga datiruar. Kat isuda digiti mang birbirok amang dadal kadatayo. Kat pudno dayta, ngamuray mo at digiti napingat kat kaya dati sumrag. At dadigiti agkasapulan, kandispirado. Makita tayo dayta ti may isang abarito, anapan ng tamad, iti sa kaanan ni Apo Isus, akun kunana. Marorsuro, surutan kanto, uri sa dino ti papanam. At dadagiti duwang aspeto ditoy, kakabsat kinagayim ko. Sana nalawag ti panunot ko, no anya ti kayat na nga sa uunda ito'y. Mabaling nga to dun na dagiti duwang aspeto. Ti may kasangapulo kat talo, aging gati may kasangapulo kat lima nga bersikulo kunana. Taamin digiti mamadto, kanitilintag, nagipadtuda, nagpatingga kinwan. Kat no kayat yung awaten, dayto iso day je Ilyas nga umayto. Ti adala payag na, apagdengag, dumag kuma. Ni Juan Bautista, tinakatungpal iti padto nga mensahero nga umay. Kas na i-record ti Malakias, iti may katlo nga kapitulo, ti umuna nga bersikulo. Ngam ti saludsod, no ti Israel, inakseptar na ni Kristo, iti daydi imuna nga yay na. Isu binangon na kadi adagos ti pagarian na, kat ni Juan Bautista kadimat, isu ni Ilyas, ti sungbat kat wen. Mabaling ati kunam, kasatno akasta, ti sungbat ko, san kung ammo. Ti amuklaan kat iso daytoy ti kinunan ni Jesus, kat maramid na dagiti banbanag, asan ko nga may palawag, gapuna akseptarag langan. At dadagiti mga rason, no ni Kristo pinanggap na tinagpailan sa ti krus, kat matay. Ti panangijaya na ti bagina kasari, kat san nga napudlo nga panangijaya na. ngamday takat na pudno nga panangijaya na kakabsat. Nung ipapapilit kat kunada, nung iti Israel kat inakseptar na nga iso ti ari, ti punto kat sandang inakseptar. Digito'y kat panay no saludsod, kat no ti kinapudnoan na, digiti hudyo kakabsat, sandang inakseptar iti apong. Digiti saludsod ano, kat pataudan nala ti problema, nga wanmet digito'y. Kat adu digiti lumtuad a problema, nga daduma ka digito'y, kat saan ang ikanti solbar na paing. Digiti duwa nga sumarunong nga bersikulo, kat may isa ka digiti pangarig ti apo, nga napnuan ti pasagid ken makunkuna nga irony. Ti apo di na intaday to'y tapno pasaktan na ida, ngam tapno mang ipalawag ti dakkel a kinapudno. Ti may kasangapulo kat inem, ken may kasangapulo kat pito nga bersikulo kunana. Ngam si asino ti pangipadisak iti day to'y akapututan. Iso a may padis ka digiti ubing, ngagtugtugaw ka digiti plaza, kat ikikisda digiti kakadwada, kat kunada. Tinukaran nyo ti plota, kat di kayo nagsala. Indung awan da kayo, kat di kayo nagladingit. Dahito ti grupo dagiti ubing, ngagayayam ka digiti kalsada. Ti may sanga grupo kunana, agayayam tayo ti punirarya. Inton malpasda kunada manen, agayayam tayo ti kasarkasaran. Inton mabannugdan ngagayayam, mapandamanin ti sabali, walang digiti ng ubing. Ti kapututan nga pangibagbagan iti apo, kat kasla iti dayta. Kat kaslakas tamot ti kapututan tayo. Ti may kasangapulo kat walo nga bersikulo kunana. Ta imay ni Juan adimangan kat di mat imminom idi, kat kunada at dasa iro na. Ni Juan kat agpada anarosanger kat napalalo. Gapun na sanda nga komportable kinkwana. Ti may kasangapulo kat siya mabersikulo kunana. Imay to anak ti tao amangan kat uminom kat kunada. At to'y ti may sa atao amanangan kat managinom ti arak. Pagayam digit agsingsingir ti buwis, kan digit imanagbasol. Ngam mapanagnakan, gapu ka digit igapuanan na. Ni Isus kakabsat kan manakigayam, anyamat ti may papankin kwa na. O isunak at nabuklis, isunak at manakigayam mat ka digit imanagbasol. Sandangan ay ayo kiniwan, kan kastamat kiniapo Isus. Ada digit itataw asaan ka may ayo kadakwada, kat numabalin kayat mo pa yung ngalipatan ida. Ada tisan nga managayat iti may sanga mga sasaba, tamuno tono ititid na nga sermon na. Tisabali nga mga sasaba, sanda kayat nga nalikaw unay, kandandanugan na ti pulpito. Winuti may sakat at idug unay, kansanda nga mauawatan ti bagbagana. Kat tisabali, na simple kan ababamat unay, gapun na saan damot nga kayat. Ano di kiti tattawa sanda pa kay aywan, kat day tagpaiso iti day nga panahon iti apo. At dantayon ti masasao nga panagbalbaliw. Laglagipan tayo kagabsatan ni Jesus, kat iso ti may sanga ari. Impakat na ti makunkuna nga etika. Imparangarang na ti kredibilidad na. Babaan ka digit inarabid na adat-datlag. Ingkas kasaba na ti banghelyo at ti pagaryan ti langit asidigan. Impakamuna ti bagina. Ngam digit itataw, iso inlaksid da. Ti panangilaksid da kinkwa na. Iti gapo ti panangitid na iti desisyon. Kat inlaksid na ida. Iso ti ari. Kat ti ari kanayon nga dati maudi nga sa una. Kagabsat kin gagayem, ituloy tayo ti may kadwapulo, kan may kadwapulo kat may sangang bersikulo kunana. Idi ginirugyan na binabalaw, digiti syudad, anak aramidan, digiti aduunay ka digiti datdatag na. Agsipod ta dida nagbabawi akon kunana. Asi ka pa'y kurasin, asi ka pa'y bitsayda. Tanu ijay tero kan si dun, na aramid da kuma, digiti datdatlag, anaramid ka da kayo. Nagbabawi da kuma, anabayagan, iti silisyo kandapo. Ti kurasin kan bitsayda kagabsat, kat siyudad di gito'y tiamyanan nga si Dug, iji Kapernaum, nga nang ipasdekan ti apo kadigiti kwarter na. Ano di giti dat-dat lagi na ramid na dito'y alugar? Isuin laksid da, kat itanyag na ti panungukum na kadakwada. Iti may kadwapulo kat dua abirsikulo kunana. Ngam kunak kada kayo, nalaglagan to ti dusa ti tero kan si Dun, iti aldaw ti panungukum. Ngam kada kayo. Tilawag impaltuad na ti responsibilidad kakabsat. Ti apo kat san nga nangas kasaba, iji tero kan si Dun. Kat awan mo't ti kwartir na sadyay. Ngam ado ti tiyempo ngayon na iji kurasin kan Betsaida. Kat impabaklay na ti responsibilidad itilawag ngayon tad na kadakwada. Mapanpanunot ko kabsat ama ipatalo to kadakwada digiti nadagsin a panusa. Kan gunguna inton aldaw ti panungukom iti Dios. Ure pa iti tiyempo tayo. Ado digiti adan tinadayaw agundawayan da nga mga aksiptar kin Kristo ngam pinaglikudan da iti apo. San ko nga i-detalye kagabsat, ngam da ito iti may bagak? San ko nga muno niya tiramidin ti apo iti deta nga tao, nga da iti data basit nga isla, iti South Pacific, asan na nga namuan ti Ebanghelyo, ngam da dayawan na kat iso ti ribulto. Amok no niya tiramidin ti Diyos iti data nga tao, nga umay makipagdaydayaw kada Domingo kan dumngag ti Ebanghelyo, ngam awan mo ti mararamidan na may papan iti daytoy. Ita ti Apo, nagsao may papan iti Kapernaum, nga iso ti kwarter na. Ti may kadwapulo kat talo nga bersikulo kuna nakakabsat kang gagayam ko. Kat si ka Kapernaum, may tantano kanto aya agingga sa dilangit, may pababa kanto agingga ti Hadis. Tanu ka dagiti taga Sodoma, naramid kuma ka dagiti datdatlag ang naramid king ka, taginayon kuma agingga itangal daw. Anya pribileyo kakabsat ti kaadda kadakwada dagiti kwartel ni Apo Isus iji siyudadda. Ngimisuin laksid da. Ni Apo Isus kun kunanay ti deto adakas nga siyudad iti Sodoma, ano may matangan dala kuma digiti datdatlagi na ramid na iji Kapernaum, kat nagbawing dati kinadakis da, kat sanda kuma nga napatawan maipay ti panakuukum da. Ita kakabsat ti may kadwapulo katupat a bersikulo kunana, nupay kasta, kunak kada kayo, nalaglag ang tupay laang itidusa ti taga Sodoma, ngam ti maipay king ka iti aldaw ti panakuukum. Dahito kakabsat ti kaingutan nga naisao ti amin, naggapo ti bibig ti Apo. Nagsao ditoy kas may sanga ukom kan may sanga ari. Dahito yung anadagsin nga panakasauna, kat masapulong ito gawan, kan denggan tayo. Nasaysayat langan nga daka ijay bantay, nga nakasipsip ngat nga wanti nang nangag ko, nga Ebanghelyo, ngam ti agbalin nga dasaad na ti Iglesia, nga adan ti Biblia, ngam saan kumat nga akseptaren ni Kristo, kas manubot ko. Nupay ti Sodoma kan Gomora, kat luglugar da gito'y anadangkis. Ad-adda anak ay kadakwada inton aldaw ti panangukum, ngam kadagiti syudad adim ngag ti minisay, ngam inlaksid damot ni Isus. Kakabsat iti may kadwapulog at lima, kan may kadwapulog at inam a bersikulo kunana. Iti daydi at tiyempo ni Isus imawag kat kinunana. Daydayawang ka o Ama, apo ti langit kandaga, ta inlamang mo dagito'y abanag kadagiti mamasirib, kan man nakaawat, kat impalting mo ida kadagito'y ubing, win Ama, takasta tinakayayo, kadigiti matam. Digiti nesao nga apo ti langit, kat insubli tayo ijay Henesis. Timikas ang apulo kat upat a kapitulo, timikas ang apulo kat siyam a bersikulo, no sa dino at ti Diyos kat naawagan iti daytoy apan nakanagan, iso ti apo ti langit kandaga. Adu digiti mamasirib at tao kakabsat, kat sandang amu daytoy a kinapudno. Ngam adu digiti ubing kat amuda daytoy. No mga sabaka tapno digiti ubing, kat maawatan dati bagbagam. Makasiguro ka nga uri digiti natangan nga tattao, kat maawatan da. Ngam na daduma digiti ubing, alaan da kat digiti natangan, maliwayan da. Itakagabsati may kadwapulo kat pito abirisikulo kunana. Amin digiti banag, inyawat kanyak ni amak, kat awan ti makamammo ti anak, no saan nga ti ama. Kat awan mo ti makamammo ti ama, no saan nga ti anak. Kandajay kayat apangipaltiingan to ti anak. Kagabsat dito ti may sanga klase ti panangibaga. Awan ti umay kan ama, no di magna kanyak. Mabasa da ito iti libro ti Juan, iti may kasangapulo katupat a kapitulo, iti may kanum a bersikulo. Digiti bersikulo nga sumaruno kat intad na kadatayo, iti may sanga panagina na, kan panagbalbaliw iti minsay ti Apo. Agpapaman iti da ito apunto, ti Apo insuro na, agbabawi kayo, tati pagaryan ti langit, asidigan. Impakita na kagabsat iti kredibilidad na, kat inlaksid da nga iso ti Misayas. Digitoy nga nadakamat a syudad, kat imbawing da tilikod da kinkwana. Uray mo't Jerusalem, at daan itidalan na amapan ijay krus, kat tiawis na, kat agpay titumunggal maysa, denggan isuna. Kunana kakabsat ti may kadwapulo katwalo, aging gana ti may katalupulo a bersikulo. Umasidag kayo kanyak, da kayo aming agrigrigat, kan madagdag sinan, tapagina na ang kayto. Alain nyo ti sangol ko kada kayo, kat agsursuro kayo kanyak, tasyak na imaak, kan napakumbabaak iti panagpuspuso. Kat makasarak kay ito tinana ang maipay ka digiti kararwayo, tatisangol ko nalaka, kan nalagaan iti awit ko. Dahito'y kakabsat tinaibaga, kat kasopad iti sumarunong nga kapitulo, kasla panagruar manipod tinaangin nga nyebe, iti napudot ngal daw. Kasla panaglabas manipod iti may isang abagyo, iti natal na kanito. Kasla mapan manipod kasipngatan, aging gatilawag. Dahito'y tibaro nga minsay ang naggapo kin Jesus. Nagsubli manipod ti may isang nasyon, ang nagturong titunggal maysa ng individual. Saan ang gagabsat apang nakaammo, apang national may papanti pagaryan, nudikit pang individual nga awis, tapno masarakan tinana, tipan nakaisanakan. Kinunan na gagabsat, paginanaan ka ito. digiti sao nga grigrigat kin madagdag sinan ditoy. Katudun na kakabsat, digiti madagdag sinan iti basol. Dito'y apigura kakabsat, kat isumat lang tinusar ni Isaya, kan iti salmista nga kunana. Tumuna nga kapitulo, iti may kapat nga bersikulo, ay nasyon nga managbasol. Umuli nga nagbaklay iti kinadakas, may sa akapututan digiti managdakdakas, anak nga garamid, asibaballikog unay. Isuda ng likudanda ni Jehova, isuda ino iuyaw dati santo ti Israel, pimusay dati malikod, ti may sapi kagabsat ti Salmo, may katalopulo katwalo akapitulo, iti may kapat na bersikulo kunana. Tadigiti kinakilo, lapunusan dati ulok, kasandagsin nga awit, na laos ti bantot da kanyag. Gagayem kin kagabsat ko, ti basol kat nadagsin unay king ka nga awitem. Kat makaala ka, iti sakit, nga hernia, na awitem tinadagsin unay nga basol. Tilang diso dito'y lubong, apang ipanam iti deta nga nadagsin, kat ijay krus ni Kristo. Inawit na deta para king kagabsat kin gayem. Kat ita, awisin na ka nga umay ka, kat iyapan mo deta adagsin mo, abasol kin kwa na. Intad na ti pamakawan king ka, tay nawit na tinadagsin abasol mo. Akas kunana, iti may sa nga namati, kat daytoy maala babaan ti panagbaklay, kan panagsirbi kin Isus. San mo apakadanagan, may papan ti panakaipadayaw mo. San nga may pangato ti saad mo, nagsirbi ka kin Kristo. Imikata kon kadigiti adu nga organisasyon. Gaputan na banuga kon nagbuibuya kadigiti ambisyoso at tao, kaya't da nagbaling nga dadaulo ti may sa nga banag. Mino kaya't da nagbaling nga presidente iti may sa nga banag. Nagsirbi ka kin Kristo, san mo nga pakadanagan iti data. Teti apo ipan na ka no sa dino ti kayat na nga pangipanan king ka, no bilang tanaisangol ka kinkwana. Ita kakabsat kang gagayom ko, alak ti atensyon nyo ti bonggoy amasarakan iti banghilyo ni Mateo. No nalabsan nyo daytoy, kat nalabsan nyo mo't iti minsay nga daditoy. Ni Mateo, kat saan nang ititid ditoy apakistoryan ti biyag ni Isus, minuti may papanti panagsasaganad, dagiti pasamak, impresentana ni Kristo kas may sanga ari, nayanak a may sanga ari, kan intad na ti makunkuna nga sermon iti bantay, nga iso ti etika ti pagaryan. Timbunagnag iti ari, impakita ng iso ti addaan iti panakabaling agaramid kadigiti datdatlag. Kalpasan na, kat imbaon na digiti apostolis na, ngam iso kat tinalikudanda, kat ti ari inyit nagna iti panangukum na kadigiti syudad. Kat ita kakabsat, napataw ti ringgor tinagbatan ni Isus kadigiti panguluan iti reliyon iti detangal daw. Nang nuna digiti pariseyo, ididamo kat kagayang manda ti apo, ngam itagat kalaban dan matun, gapo ti aldaw ti panagina na. Makita tayo dito'y kagabsat, ti panakapalutpot, ti may papan, ti panagina na. Iti dua lugar. Iti ruar iti paraangan, kalpasan ti unagmanin iti sinaguga. Kagabsat, ti muna nga bersikulo kunana. Iti day di at siyempo limabas ni Isus, iti aldaw ti panagina na. Kadigiti katriguan, kadigiti adala na idi, nagbisinda. Nang rugida anangala, kanangan kadigiti dawa ti trigo. Makita tayo ditoy ani Apo Isus kat inako nang iso ti apo ti aldaw ti panaginana. Ngamsakbay nga mapantayo ti panakapalutpot iti detoy. Nga uri idi kat nabara ti panakasurot na. Kitaan tayo ti rason apay kadigiti adadalan kat nagalada kat nanganda kadigiti dawat ti trigo. Apay nga naramid na dayta, gapot ang mabisinda. Apay ang mabisinda, gapot ang sursurutan da ni Apo Isus. Nuintay lagi pun kagabsat ti kiyunan ni Apo Isus iti daydi may isang abarito akayat na ti sumurot. Kiyunan na ti apo. Digiti musang at daanda ka digiti ruklukib, kan digiti tumatayab iti tangatang, at daanda ka digiti umumuk, ngam ti anak ti tao, awanan ti pangisaadan na, iti ulo na. Kat iti deto'y at siyempo kagabsat, kat mabisbisinda. Deto'y ti maysa nga pangpalagip, iti kinapanglaw nga sasaadan iti apo, kat makita tayo dito'y ti panangitipin sana, iti narami digiti adalan na. Digito'y ti gapo nga siminaan digiti panguluan iti reliyon kini Apo Isus. Ti may kadwa nga bersikulo kunana. Ngayon hindi nakita daytoy digiti pariseyo, kinunada kinkwana. Kitaam digiti adalam, aramidan dati saan nga may palubos nga aramidan iti aldaw ti panagina na. Digiti pariseyo kunada ti apo, apay nga yung palubos mo. Digitoy nga manursuro nga hudyo kat tinirtira dati ado kadigiti bilbilin ti apo. Babaan ti bukod da nga panangipataros iti daytoy. Kasi ti daytoy nga pakasiknan kagabsat kang gagayim ko. Ngayon ditoy impaawat ni Apo Isus, nga digiti aramid ti ase, kan pagkasapulan, kat na yung kalintagan nga ramidon iti may kapitong aldaw. Gagayem kin kakabsat, dito'y tayong ilipas ti panagadal tayo iti daytoy nga gundaway, kat namuan tayo dito'y digiti naramid ni Apo Isus. Umuna, kas ti pamadayaw ngintad na kini Juan Bautista. Nupay mamadto, kat nang nangruna pa'y, ngamkas iti maysa nga mamadto. Nga isu ti espesyal nga napili nga mangipakammo kin Jesus. Isu ti kadakkelan kadigiti mununa ngam isuna. Iti may kadwa, kasti panang talikod na kadigiti syudad adi agbabawi. Kasti Korasen, Bitsaida ken Kapernaum. Ken ti may katlo kakabsat, iti panangited ni Apo Jesus ti awis na ti tumunggal maysa nga umay kumakin kuana. Gapo ti kinadagsen iti basol nga mawitenda tapno mapalaganda. Iti may kapat ket isu ti panangako ni Apo Jesus nga isu ti Apo ti aldaw ti panaginana. Kas pamanagnag iti panangidipinsana kadigiti adanan na ang mabalinen iti agtrabaho iti aldaw ti panaginana. Kagabsat kin gagayam ko, sapay lakuma tababan iti dating aldaw ken iti dating oras nga nagadal tayo digiti sasaw ni Apo Dios ket nakaipay kami manen kada kayo iti nabilbilig nga pamati iti Dios. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami ti daytoy ng aldaw, tented mo manen kada kami. Akas nayon tingkam panagbiag, tapno may tultuloy may tingkam panagsirbi, kun panagtrabaho ti kaubasan. Agyamang kami ti saum, ta isuday ta ti mga ibagnus kada kami, tenyaman nga ramidin mi Apo, kun turungon mi ti daldalan mi. Agbaling kami kumamat akas kiniwan, nga si sasagana, ang mga ipakamu may papan kini Apo mga Isokristo. Tapno digiti makasabaan mi, katag sublidaking ka. Kuntap no mapalag-ananda gapati basol nga nadagsin, nga awitenda, may pay ti panakapalag-an, kun panakaisalakanda. Agyamang kami, tanamon mi ani Isus, iso ti Apo. Apo ure peti aldaw ti panaginana. Daytoy ama ti kararag mi, kun idaw-dawat mi, baban itinagan ni Apo mi nga Isus. Amen.
Sate puray bye bye, panawak kay pamilyat, Espiritu't mangsuro kanya, et ko amin nga biyako, at pali bendisyon, yak nga ammo, mga sabatina. Sapet puray bye-bye, manawag pa'y pamilya, Espiritu mang suro kanya.